Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Ashadu anna ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin Qala Allah Ta'ala fi kitabihin kareem Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa latamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd Ayuhal ikhwah, ma'azakumullah. Para pemirsa Radio Roja atau Roja TV dan pendengar Radio Roja yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah bulan yang mulia, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah bulan yang disyariatkan kita untuk berpuasa. Ia adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ia adalah bulan yang kaum muslimin bergembira dengan berbuka puasa dan bersahur, dan bergembira dengan mengamalkan sebuah ibadah yang agung. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ramadan adalah merupakan bulan istimewa, tamu yang agung. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah menyebutkan keistimewaan bulan Ramadan. Kata beliau di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Jika kana awal lailatin min Ramadan sufilat syayatin maradatul jin. Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka ya setan-setan, yaitu jin-jin yang sangat jahat, yang durhaka, akan diikat. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha syai. Dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada yang ditutup. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu api neraka dan tidak ada yang dibuka. Wa yunadi munadin, dan akan ada penyeru berkata, Ya bagil khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan kemarilah. Wa ya bagil syar aqsir, dan wahai yang menginginkan keburukan kurangilah. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memiliki atau Allah memerdekakan hamba-hambanya di apa namanya di setiap malam bulan Ramadan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan kata Rasulullah, setan-setan yang dimaksud itu maradatul jin, yaitu setan-setan yang durhaka, yang jahat. Ini menunjukkan bahwa tidak semua setan diikat, ya, akan tetapi yang diikat itu adalah ya maradatul jin, apa namanya itu jin-jin yang sangat durhaka. Itu akan diikat. Kemudian kata Rasulullah SAW, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup. Demikian pula ya akan ada malaikat yang menyeru dan berkata, wahai yang menginginkan kebaikan kemarilah, dan wahai yang menginginkan keburukan kurangilah. Dan subhanallah, setiap malam bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan terbagi menjadi tiga, 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah ampunan, dan 10 ketiga adalah itqun minan nar, pemerdekaan dari api neraka. Ini hadis yang mungkar. Kenapa? Karena di dalam hasanatnya, walaupun dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, namun di dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah yang bernama Ali bin Zaid bin Juda'an. Terlebih ia menyelisih periwayatan perawi lain yang lebih thiqah, yang thiqah, yaitu Huda hadis yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Allah ya itqun minan nar, pemerdekaan dari api neraka itu terjadi setiap malamnya. Sehingga ya penyelisihan hadis perawi yang lemah itu dalam ilmu hadis disebut dengan mungkar. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Di sini hadis ini menunjukkan betapa agungnya bulan Ramadan dan betapa mudahnya kita untuk mendapatkan surga. Yang kita khawatirkan, akhi, apabila kita tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini, lalu bagaimana persiapan yang perlu kita siapkan menuju bulan Ramadan? Di sana ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan menuju bulan Ramadan. Yang pertama yaitu persiapan ruhiyah, mempersiapkan roh kita. Maksudnya apa? Ya, artinya membiasakan roh kita itu di atas ketaatan. Bukankah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah banyak berpuasa kecuali di bulan Syaban dan tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadhan. Mengapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Syaban? Ya, sebagian ulama seperti Ibnu Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan hikmahnya. Apa hikmahnya? Bahwa ya apa namanya jiwa kita itu harus dibiasakan dia. Sehingga pada waktu itu ya ketika ia melaksanakan puasa Ramadan dia tidak lagi merasakan keberatan. Tapi ketika seseorang tidak biasa terkadang terasa berat sekali. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam azakumullah ya rasa berat yang menimpa itulah yang terkadang menyebabkan kita apa namanya tidak bisa melaksanakan puasa ya dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ya puasa di bulan Syaban untuk mempersiapkan ruh yang mempersiapkan kekuatan jiwa kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Makanya para ulama juga ya sebagian mereka memahami dari hikmah itu adalah mereka juga memperbanyak apa bacaan Al-Qur'an di bulan Syaban. Ya mereka juga memperbanyak amalan sholat di bulan Syaban. Kenapa? Karena mempersiapkan untuk bulan Ramadan. Ikhwatul Islam azakumullah. Karena ya akhi ya azakumullah sudah kita sebutkan tadi bahwa ya kewajiban kita apa ruh kita hati kita bila tidak dibiasakan di atas kebaikan terkadang sulit sekali dia untuk ya apa namanya melakukan kebaikan demi kebaikan. Apalagi jiwa kita ini mempunyai hawa nafsu, mempunyai syahwat dan yang lainnya. Ketika hawa nafsu dan syahwat kita tidak kita biasakan untuk mentaati Allah, terasa berat dia untuk apa? Ya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah taala berfirman innan nafsa al-ammaratun bisu. Sesungguhnya apa namanya? Ya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan. Nah, ini persiapan yang pertama yang harus kita siapkan. Siap persiapan yang kedua ya akhul Islam azakumullah yang perlu kita persiapkan adalah jasad kita. Badan kita. Ya, kita berusaha untuk mempersiapkan kesehatan badan sebab kalau kita sakit kita tidak bisa melaksanakan ya kesempatan yang agung ini untuk berpuasa Ramadan. Maka kita mempersiapkan badan kita ya supaya kita sehat, supaya badan kita pun juga terbiasa dengan ibadah-ibadah ya. Sebab terkadang ketika seseorang tidak terbiasa, akhirnya ketika ia melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya, malah jatuh sakit dan yang lainnya itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan harta. Buat apa harta? Buat beli makanan buka puasa? Bukan. Buat apa? Bikin kue bulan Lebaran? Bukan juga. Akan tetapi harta yang dimaksud di sini adalah yang kita gunakan untuk disedekahkan selama bulan puasa. Karena ya akhi di bulan puasa itu ya di bulan Ramadan sangat dianjurkan kita banyak-banyak bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Mukana yalqahu fi kulli lailah, adalah Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisul Quran. Itu untuk mudarasatul Quran, mempelajari Al-Quran dan membacanya. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW sangat dermawan dengan harta dari apa? Ya bahkan lebih dermawan daripada angin yang bersepoi. Mengapa Rasulullah SAW ya banyak bersedekah di bulan Ramadan? Al-Hafidz Ibnu Rajab kembali memberikan faedah dan hikmahnya. Apa di antara faedah dan hikmah kenapa Rasulullah SAW memperbanyak sedekah di bulan Ramadan? Kata beliau, karena puasa adalah junnah, tameng. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, as-sawmu junnatun yajunnu biha al-abihi al-abdu minan nar. Puasa adalah merupakan tameng yang seorang hamba menamengi dirinya dari api neraka. Kemudian akhir Islam, ya, sementara sedekah itu adalah pemadam dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis juga Rasulullah SAW sabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Subhanallah, ya. Apabila kita memiliki tameng, kemudian kita memiliki apa namanya? Pemadam, maka ini kekuatan dahsyat akhi untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Maka akal Islam azakumullah, ya, kalau disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Inna fil jannati ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar yang saking indahnya bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Ya, kamar yang sangat istimewa sekali. Kemudian kata para sahabat, "Buat siapa wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Liman atabal kalam wa at'ama at'am." Ya. Dalam satu riwayat, "Wa adama siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam." Bagi orang yang memperbagus ucapan dan ia memberikan makan. Dalam satu riwayat, "Dan ia berpuasa dan ia salat di malam, di waktu malam." Ya, ternyata tiga perkara ini semuanya ada di bulan Ramadan. Memperbagus ucapan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ya laisa siyam, bukanlah puasa itu minal lagwi warrafas, dari apa minal aqli wasyurbi, bukanlah puasa itu dari makan dan minum saja. Wa innamas siyam minal lagwi warrafas, tapi hakikat puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Maka di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Di bulan Ramadan kita pun dianjurkan untuk banyak-banyak memberikan makan, ya, bersedekah. Di bulan Ramadan kita berpuasa, di bulan Ramadan kita sholat tarawih. Berarti ya, empat sifat orang yang mendapatkan kamar-kamar yang istimewa dalam surga itu ada di bulan Ramadan. Subhanallah, luar biasa. Maka kita persiapkan harta kita. Ya, ketika kita bekerja, cobalah sisihkan untuk kita persiapkan untuk di bulan Ramadan kita beramal saleh, bersedekah, ya, terutama juga memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana ya lahu mithla ajrihi min ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an." Kata Rasulullah, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, ya, siapa yang memberikan makan kepada orang yang puasa ketika ia berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala puasanya itu. Akan tetapi kata Rasulullah, orang yang berpuasa tersebut tidak berkurang pahalanya sedikit pun juga. Ikhwata Islam azakumullah. Maka ketika kita sudah mempersiapkan harta kita untuk apa namanya, jadi bulan Ramadan, agar kita bisa bersedekah, disitulah kita berlomba-lomba, ya, bersedekah, jadi bulan Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian persiapan yang selanjutnya yaitu persiapan ilmu. Apa maksudnya? Yaitu kita penting untuk mempelajari tentang fikih Ramadan. Fikih puasa apa, ya, syarat-syarat wajibnya puasa apa, rukun-rukunnya puasa apa, pula pembatal-pembatal puasa apa, perkara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa apa, yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, kita pahami dulu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah, ya, dalam kitab Sahih Bukhari berkata apa, ya, al-ilmu qabla al-qali wal amal, bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Lalu beliau membawakan firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illa, ya, la ilaha illahu, fa'alam, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Ya, Allah mengatakan fa'alam, kata Imam Bukhari, fa'bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Di sini Allah memulai dengan ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Subhanallah. Coba ya akhi, ya, sebab suatu amal tidak akan lurus apabila kita tidak mengetahui ilmunya terlebih dahulu. kita pelajari sehingga kita betul-betul sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Puasa kita sesuai dengan puasanya Rasulullah. Ya, kalau sholat saja kita disuruh untuk mengikuti bagaimana tata cara sholat Rasulullah. Ya, demikian pula puasa, demikian pula zakat, demikian pula haji. Ya, beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti puasa pun juga kita harus berpuasa sebagaimana kita melihat Rasulullah SAW berpuasa. Ini persiapan ilmu, akhi. Ya. Kita perlu mempelajarinya. Ya, antum yang sedang hamil, wanita-wanita hamil, wanita-wanita yang sedang haid, Anda yang sedang sakit, bagaimana fikihnya yang berhubungan tentang semua itu, penting kita untuk pahami. Kemudian akhul Islam azakumullah, ya, selanjutnya persiapan yang perlu kita siapkan adalah yaitu menambah semangat kita untuk berpuasa Ramadan dengan cara membaca keutamaan-keutamaannya. Sebab ya, ketika kita kurang tahu apa sih keistimewaan bulan puasa, apa sih keistimewaan puasa, terkadang kita kurang semangat. Tapi ketika kita membaca, oh masya Allah, puasa Ramadan atau puasa itu mempunyai nilai lebih di sisi Allah. Ternyata puasa itu memberikan manfaat-manfaat dalam kehidupan. Di antaranya yang paling besar adalah menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, bersabda, ya, kata Rasulullah, bau busuknya mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan kata Rasul juga, walis saim farhatan, dan orang yang berpuasa itu akan diberikan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih, kegembiraan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, ya akhal Islam azakumullah, ya, maka orang-orang yang kelak nanti pada hari kiamat insyaallah, ya, orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah perlindungan. Kata Rasulullah, disebutkan dalam sebuah asar bahwa orang yang paling panjang lapar, paling banyak kenyangnya di dunia, dia itu menjadi orang yang paling panjang laparnya di akhirat. Na'udzubillah. Allah selamat wa lafiyah. Nah, kalau kita mempelajari, membaca, apa sih keistimewaan puasa? Apa sih keistimewaan ya bulan Ramadan? Ketika kita membacanya muncul semangat. Semangat itulah yang menyebabkan kita ingin bersungguh-sungguh, ingin mendapatkannya. Ketika kita membaca ancaman Rasulullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, syaqiya abdun dakhala alaihi syahr Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Kata Rasulullah, celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Masya Allah, celaka, kata Rasulullah, ya, orang seperti itu. Maka kita berpikir kalau ya jangan sampai kita terkena doa Rasulullah ini. Kita berpikir bagaimana saya supaya bisa keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhi, ya, di antaranya adalah kita berdoa kepada Allah supaya Allah membantu puasa kita. Berapa banyak orang yang puasanya tidak dibantu oleh Allah? Akhirnya apa? Tidak maksimal pahalanya. Akhirnya apa? Mungkin dia melakukan perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Kata Rasulullah, man lam yada qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan ia terus-menerus mengamalkannya, kata Rasulullah, maka Allah tidak butuh dia berpuasa. Allah tidak butuh dia ketika ia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak butuh puasanya. Artinya orang itu tidak diberikan oleh Allah nilai apapun juga. Makanya kata Rasulullah dalam hadis lain, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Kecuali lapar dan dahaga saja. Subhanallah. Kenapa? Karena dia berpuasa tidak dibantu oleh Allah. Ya. Dia tidak dibantu oleh Allah untuk memaksimalkan puasanya untuk beribadah kepada Allah. Habis hari-harinya hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Habis hari-harinya ya terkadang bahkan untuk ya berbuat dosa. Makanya ya sangat penting kita minta kepada Allah. Di antara doa yang Rasul ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya untuk senantiasa berzikir kepadamu. Bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Dan bantulah aku ya Allah ya untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. InsyaAllah ya. Ini dia persiapan-persiapan yang penting kita lakukan akhi ya, sebelum bulan Ramadan. Yang terpenting adalah kebeningan jiwa kita. Karena kebeningan jiwa itulah yang insya Allah yang akan memaksimalkan kita untuk beribadah kepada Allah di saat-saat bulan Ramadan. Ikhwata Islam, azakumullah. Namun di sana ada perkara yang penting kita ketahui juga ya sebelum bulan Ramadan. Itu yang berhubungan dengan penentuan bulan Ramadan. Ketahuilah akhi, di Indonesia ini sudah beberapa tahun ini ya, bertahun-tahun ini selalu berbeda pendapat. Ya kenapa? Ya di Indonesia umat Islam terkadang mulai puasanya dan Idul Fitrinya pun Idul Fitrinya selalu beda. Mungkin ya di antara faktornya adalah yang pertama adanya perbedaan ikhtilaf para ulama. Di mana terjadi ikhtilaf para ulama? Apakah apabila di suatu tempat terlihat hilal, maka yang lainnya itu harus mengikuti hilalnya tersebut, ataukah setiap tempat mempunyai hilal masing-masing? Ini terjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau terlihat hilal di suatu tempat, maka seluruh dunia harus mengikutinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap tempat mempunyai hilal tersendiri, ya, ru'yah tersendiri. Dan ini pendapat yang saya condong kepadanya. Kenapa? Karena kata Syekhul Islam bahwa ru'yatul hilal itulah tanwabit. Ya, melihat hilal itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang di satu tempat ini baru 8 derajat baru kelihatan, di tempat yang lain ya 2 derajat saja sudah terlihat. Makanya karena ru'yatul hilal itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat, maka pada waktu itu masing-masing tempat, masing-masing apa namanya ya tempat negara mempunyai ru'yah tersendiri. Terlebih di zaman ini negara Islam itu sudah terkotak-kotak akhi. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei. Mereka masing-masing mempunyai pemimpin. Makanya para fatwa para ulama di zaman ini ya seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan mengatakan apa? Ya demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah, hendaklah kaum muslimin mengikuti pemerintahnya masing-masing. Ya. Ulil amri di antara mereka masing-masing, siapa ulil amri kita? Ya, pemerintah kita. Maka ya akhi ya, Al-Imam As-Sindi ketika memberikan komentar hadis atau mensyarah sebuah hadis Nabi SAW yang dikutip Tirmidzi, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Puasa pada hari kalian semua berpuasa. Beridul fitr pada hari kalian semua beridul fitr. Beridul adha pada hari kalian semua beridul adha. Kata Imam Tirmidzi wa fassara ba'du ahli al-ilm hadzal hadis. Sebagian ahli ilmu ada yang menafsirkan hadis ini. Faqal, ia berkata, innama ya al-muradu bil hadis an-nasawm. Yang dimaksud dengan hadis ini bahwa puasa beridul fitri dan beridul adha ma'al jamaah, harus bersama al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Yaitu pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Nah itu ya khal Islam, azakumullah. Ya Imam As-Sindi berkata, ya, hadis ini menunjukkan bahwa persoalan menentukan kapan puasa, kapan berhari raya itu tidak boleh diserahkan kepada individu, tapi itu adalah hak ya milik daripada pemerintah, hak milik daripada qadhi. Maka ikhwatul Islam, ya, tidak ada hak organisasi tertentu untuk menentukan kapan puasa, tidak punya hak. Atau ya kelompok tertentu tidak punya hak. Yang punya hak adalah pemimpin, pemimpin kaum muslimin. Coba kita lihat di zaman sahabat, ketika para sahabat melihat hilal, apakah mereka langsung umumkan atau mereka laporkan dulu ke Rasulullah? Jawab, mereka laporkan dulu kepada Rasulullah. Demikian pula zaman sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman. Demikian pula zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Selalu mereka laporkan dulu kepada ya pemimpin. Kalau ternyata pemimpin tidak menerima, nah ini yang menjadi permasalahan para ulama, para fuqaha. Kalau ternyata ada orang yang melihat hilal, kemudian ia laporkan kepada qadhi, tapi tidak diterima persaksiannya, apakah yang melihat hilal ini berpuasa wajib mengikuti keputusan qadhi atau sesuai yang ia lihat? Terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan, ya, dia hendaklah berpuasa sesuai dengan yang ia lihat, tapi sendirian tidak boleh mengajak-ajak orang. Ya, berdasarkan firman Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Sementara ia sudah menyaksikan hilal. Sebagian ulama ada pendapat yang paling kuat, wallahu alam, bahwa tetap dia harus mengikuti keputusan pemerintah. Ya, keputusan qadhi. Kenapa? Berdasarkan hadis tadi, as-saumu yauma tasumun. Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa memberikan sebuah faedah. Beliau berkata, banyak orang menyangka kalau ada orang melihat hilal berarti itu sudah dianggap masuk bulan. Kata beliau, ini sebuah kesalahan. Karena bulan dalam bahasa Arab itu syahr, syahrul Ramadan misalnya. Ya. Kenapa disebut syahr? Karena dari kata ishtihar artinya masyhur. Maka kalau tidak masyhur, kata beliau, tidak disebut syahr. Demikian pula hilal. Kenapa disebut hilal? Dari kata istihlal. Artinya tampak untuk setiap orang, ya, tampak untuk banyak orang. Maka apabila yang melihatnya satu dua saja tanpa yang lainnya dan tidak diakui pula oleh qadhi, maka pada waktu itu tidak disebut dengan hilal, kata beliau. Itu yang beliau jelaskan di dalam kitab Majmu' Fatawa. Maka atas dasar ini, kata beliau, kalau misalnya si imam tersebut telah menentukan kapan puasa, ternyata qadarullah si imam, apa, si pemimpin tersebut salah karena perbuatan dia yang curang misalnya, atau karena lebih percaya kepada ahli astronomi, atau ada permusuhan antara ia dengan orang yang memberikan kabar, atau ada alasan-alasan yang lain, maka pada waktu itu, kata beliau, yang menanggung dosa adalah mereka. Adapun rakyat, mereka tidak berdosa. Hal ini dikarenakan apa? Ya, beliau mengkiaskan dengan sebuah hadis tentang seorang imam sholat. Kata Rasulullah, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka akan sholat mengimami kalian. Apabila mereka benar sholatnya, maka kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Dan apabila mereka salah sholatnya, kalian dapat pahala, mereka yang berdosa. Nah ini akhir Islam, azakumullah. Ya, terlebih keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ya berpuasa, beridul fitri, ya demikian pula berjihad, sholat Jumat, sholat berjamaah harus bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, ada sebuah kaidah juga disebutkan oleh para ulama di zaman ini bahwa hukum hakim itu mengangkat perselisihan. Ya, kalau ada perselisihan, kemudian hakim, pemimpin memberikan keputusan, maka itu mengangkat perselisihan, harus mengikuti keputusannya. Nah ini akhul Islam, azakumullah, ya, perkara yang perlu kita perhatikan dari yang perlu kita persiapkan sebelum bulan Ramadhan. Di sana ada yang perlu diingatkan, akhi. Pertama, yaitu kritis terhadap perbuatan kaum muslimin, ya, kritikan terhadap perbuatan kaum muslimin sebelum Ramadan dengan cara ziarah kubur. Akhi, berziarah kubur dengan mengkhususkan waktu tertentu yang kemudian ia berkumpul di kuburan, ini perkara yang disebut dengan menjadikan kuburan sebagai id, tempat id, Sementara dalam hadis yang sahih, Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri ida, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Ini memberikan sebuah kita ya petunjuk kepada kita bahwa kita tidak boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah kubur, kemudian kita berkumpul di sana. Kenapa? Karena itulah makna id. Makanya disebut dengan Idul Fitr. Kenapa? Karena ia berulang setiap tahun dan kaum muslimin berkumpul di sana. Maka siapa yang menjadikan kuburan sebagai tempat id, di mana ia mengunjungnya di waktu yang telah ditentukan, kemudian mereka ia berkumpul di sana seperti sebelum Ramadan, berarti dia sudah menjadikan kuburan sebagai tempat id. Tentu ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, akhul Islam, ya. Sebagian kaum muslimin ada yang punya keyakinan disunnahkannya bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan. Terlebih tersebar sebuah hadis yang tidak ada asalnya yang menyebutkan katanya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Muhammad, abaikan puasa ya umatmu yang tidak silaturahim atau tidak minta maaf ya kepada istrinya, kepada ya orang tuanya dan yang lainnya. Padahal akhi ya, syariat minta maaf itu adalah ketika kita punya kesalahan kepada orang lain tanpa harus menunggu-nunggu bulan Ramadan, akhi. Makanya Rasulullah SAW sabda dalam satu riwayat Bukhari ya, man kanat indahu madlamah li akhi, siapa yang pernah berbuat zalim kepada temannya atau saudaranya, falyatahallal minhu al-yawm, hendaklah hari ini juga dia minta maaf. Qabla an yakuna samata dinarun wala dirham, sebelum nanti pada hari kiamat sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. Ini menunjukkan bahwa yang namanya minta maaf itu dianjurkan di saat kita berbuat salah kepada orang lain, bukan dikhususkan sebelum Ramadan maaf-maafan ya. Terkadang kita minta maaf kepada orang yang kita sendiri enggak kenal siapa dia. Ya. Atau kita baru ketemu sama dia dan yang lainnya. Maka akhi, ya, jangan kita meyakini suatu ibadah tertentu kecuali dengan dalil. Hanya sebatas ra'yu tidak cukup. Hanya sebatas dengan perasaan tidak cukup. Ya, maka dari itu ikhwata Islam, mari kita gunakan puasa Ramadan atau bulan Ramadan kali ini, di bulan ini atau di tahun ini dengan ya semaksimal mungkin supaya kita bisa mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita bisa meraih kemenangan besar dengan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Nah, sekian jazakallahu khair dan demikian ikhwata Islam. Azan ya Allah yakum, pendengar dan pemirsa radio dimanapun Anda berada. Pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrul Salam dari pembahasan mengenai tarhib Ramadan, dan tentunya kita berdoa ya, semoga kita disampaikan umur kita di bulan Ramadan tersebut dan dapat beribadah maksimal di dalamnya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon, jadi 021-823-6543. Dan alhamdulillah di pesan singkat pula sudah masuk cukup banyak pertanyaan di kesempatan malam hari ini di 08-13-1777-6543. Namun kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon, silakan. Ya, penelpon pertama kami terima, silakan. Halo. 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 Nah, mohon maaf ya untuk Anda yang menghubungi kami, jika sudah terhubung harap dikecilkan atau dimatikan volume radionya atau TV-nya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan sambil menunggu di layanan yang telepon, di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari dua pertanyaan senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita menyambut bulan Ramadan dengan cara berkumpul untuk melakukan doa bersama ataupun dengan cara lainnya seperti makan-makan mengundang teman-teman?
Pertama, iya, menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan adalah perkara yang memang dilakukan oleh salafus saleh. Dahulu para sahabat ketika datang bulan Ramadan, mereka saling mengucapkan selamat kepada satu sama lainnya sebagai kegembiraan mereka ya dengan datangnya Syahrul Azim, di sebuah bulan yang sangat agung seperti ini. Namun yang perlu diingat adalah jangan sampai kita membuat ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Karena pertama, Rasulullah dan para sahabatnya orang yang paling gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka pun juga orang yang paling memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Akan tetapi tidak pernah dinukil kepada mereka bahwa mereka melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, seperti yang disebutkan tadi, ya, berkumpul bersama, berdoa bersama. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabatnya sudah mendahuluinya. Ya. Tapi ketika mereka tidak melakukan itu, yang menjadi sebuah pertanyaan adalah apakah kita lebih tahu tentang kebaikan daripada mereka? Apakah kita lebih semangat kepada kebaikan daripada mereka? Kalau jawabnya tidak, maka kalau mereka saja tidak melakukan, jangan kita, tidak perlu kita lakukan. Karena ibadah adalah merupakan hak Allah dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa selera-selera kita. Tapi kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai dan redai. Iya. Maka ini ya, jangan sampai kita mengada-ngada suatu ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam, kita bergembira. Kita pun juga berusaha untuk menyebarkan kegembiraan kita, ya, dan memberitahukan akan datangnya bulan yang mulia ini kepada kaum muslimin dan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan pahala yang besar. Ya, supaya kaum muslimin mereka mau apa namanya berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam.
Ya, jazakallahu khairan atas jawaban. Dan demikian untuk penanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan 0218236543. Halo.
Halo.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Nur di Brau.
Brau, ya, di Kalimantan Timur ya. Bapak Nur, mohon maaf, Pak Nur mungkin konsentrasinya mendengarkan TV, bisa dikecilkan volume TV-nya, bisa menyimak di line telepon aja, Pak. Nah, silakan Pak Nur.
Barakallahu fiik.
Iya, Bar.
Ini Seth yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya orang yang puasa Ramadan, tapi sebagian tidak menutup aurat dan tidak menjalankan sholat.
Itu saja, Pak Anwar. Ya.
Ya. Halo.
Iya, itu saja, cukup.
Iya, itu saja.
Iya, terima kasih.
Dan
banyak.
Juga bagaimana caranya menegur dengan secara hikmah.
Ya, baik.
Jazakallah khairan.
Iya. Artinya dia berpuasa Ramadan tapi tidak menutup hijab bagi perempuan, mungkin ya, tidak pakai jilbab dan secara umum tidak melakukan sholat.
Subhanallah. Dan hadisnya sebetulnya sudah saya sebutkan tadi hadisnya ya. Bahwa Rasulullah SAW sabda, "Man lam yad'a qawla az-zur wal 'amala bih, fa laysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya ya ketika sedang puasa, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Berkata dusta, dosa. Membuka aurat, mempertontonkan auratnya, ya, dosa. Apalagi tidak sholat. Ya, bagaimana Allah akan menerima puasanya? Sementara puasa itu sendiri tidak mencegah dia dari perbuatan kekejian. Sementara tujuan puasa yang paling agung adalah menyebabkan kita itu mau meninggalkan dan puasa dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Apabila Rasulullah SAW sudah kita sebutkan tadi hadisnya, menyebutkan tentang hakikat puasa adalah yaitu berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Berpuasa dari ucapan-ucapan yang kotor. Ya, kata Rasulullah, "Laisa siyam minal akli wasyurb, wa innama siyam minal lagwi warrafas." Puasa itu bukanlah sebatas menahan diri dari ya, lapar dan dahaga. Tapi puasa itu hakikatnya adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Yang sia-sia saja ya disuruhnya oleh Rasulullah untuk ditinggalkan di saat puasa. Bagaimana kalau ternyata ia berbuat dosa? Ya, puasanya ternyata tidak mencegah ia. Ia pun juga tidak berpuasa dari perkara yang diharamkan oleh Rabbul Alamin. Maka yang seperti ini ya sama halnya dengan orang yang berdusta tadi. ya puasa jalan terus, dusta jalan terus, dosa jalan terus, maka Allah tidak butuh kepada puasanya, kata Rasulullah SAW.
Nah, demikian untuk Bapak Nur yang berada di Berau ya, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya silakan kembali di layanan telepon di belakang Bapak Nur yang ingin bertanya langsung kembali di 0218236543. Nah, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Ya, Ustaz.
Dengan siapa di mana?
Dengan Solehuddin Kalimantan Barat di Swadana.
Nah, silakan Pak Solehuddin.
Ini Pak yang mau saya tanyakan, Pak.
Iya, silakan Bapak.
Dapat saya Ustaz, kalau jadi imam maghrib itu imamnya jarang sholat berjamaah, Ustaz.
Imamnya jarang sholat.
Iya, kadang-kadang tidak sholat. Iya.
Sebabnya kenapa, Pak?
Iya. Pertanyaan saya ini Ustaz, apakah sah sholat kami tidak berjamaah ini Ustaz?
Imam tidak berjamaah di masjid, maksudnya dia seorang imam, Pak?
Iya, jadi seorang imam tapi jarang sholat berjamaah di musola.
Berarti tidak jadi imam, Pak ya?
Iya, iya. Iya, iya.
Nah,
pertanyaan kami, saya apakah sah sholat kami secara berjamaah dengan imam?
Ya, baik. Iya, ya, Bapak. Bapak Sulaiman Kalimantan Barat. Nah, ya,
ketahuilah, Bapak. Apabila imam yang biasa menjadi imam di masjid, ternyata dia malah tidak sholat di masjid, buat apa jadi imam? Ya, lebih baik digantikan dengan orang lain yang memang dia sholat di masjid dan bacaannya fasih. Kalau ternyata ada orang yang dianggap bahwa dia itu adalah imam di masjid, tapi kok dia sendiri tidak pernah sholat di masjid, ya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sholat di rumahnya saja, bukan di masjid, sehingga kita tidak bisa menghukumi secara pasti bahwa dia tidak sholat sama sekali. Dari mana kita tahu? Iya. Maka kalau ternyata suatu ketika ia pergi ke masjid dan menjadi imam, apakah kita tetap sholat di belakangnya? Naam. Sah sholatnya? Sah. Iya. Maka pada waktu itu keteledoran dia ketika dia tidak hadir, padahal itu sudah diamanahkan sebagai imam di masjid, ini adalah sikap tidak amanah. Ya, sikap berkhianat terhadap amanah yang telah dibebankan kepada dia, sehingga menjadikan dia fasik akibat daripada dia menyia-nyiakan amanah yang telah dibebankan kepada dia. Maka kewajiban kita adalah mengingatkan, ya, agar menjaga amanah bahwa kamu itu sudah ditunjuk sebagai imam di masjid ini. Jangan disia-siakan amanah. Ingat, ya, kata Rasulullah, di antara tanda orang munafik itu apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Na'udzubillah. Nah, Bapak, ya, Bapak berikan nasihat-nasihat yang baik kepada dia supaya dia mendengarkan nasihat-nasihat Bapak tersebut, yang kemudian dia mau sholat, ya, di masjid, kemudian melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang imam. Wallahu a'lam.
Nah, ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Pak Solehuddin yang berada di Kalimantan Barat. Selanjutnya yang ketiga, silakan masih di layanan dan telepon kami berikan kesempatan. Ya, halo. Nah, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Dari Bapak Slamet Purworejo. Menanya, Pak Ustaz.
Nah, silakan Pak Slamet.
Oh iya. Saya ini kan pedagang makanan, ya. Saya kalau libur satu bulan masih repot karena banyak kebutuhan. Gimana hukumnya kalau orang berpuasa tapi masih berjualan di siang hari? Hukumnya apa, Ustaz?
Jualan apa? Jualan makanan, Ustaz.
Oh iya, makanan mie ayam bakso, Pak.
Oh iya.
Sementara kebutuhan untuk bayar tenaga, bayar karyawan, sewa kios juga, untuk THR karyawan itu masih banyak kekurangan. Kalau satu bulan penuh belum bisa libur satu bulan, itu hanya Ustaz. Gimana hukumnya?
Ya, baik.
Terima kasih.
Selamat.
Pertama, Bapak, ya, Bapak berjualan makanan di siang hari bulan puasa, kalau ternyata itu adalah untuk orang-orang yang tidak berpuasa, enggak masalah. Maksudnya tidak orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Ya, karena ketika ada orang datang mau beli bakso atau yang lainnya, bisa jadi dia wanita haid misalnya, atau bisa jadi dia musafir. Musafir wajib berpuasa, tidak wajib. Ya, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. siapa yang sakit atau ia sedang safar, maka ia tidak berpuasa, hendaklah mengganti dengan hari-hari yang lainnya, mengqadha. Maka pada waktu ketika bapak misalnya tetap dagang di bulan puasa, lalu ada orang yang membelinya, ya tentu pada waktu itu kita mungkin kita memberikan kemungkinan mungkin dia orang-orang yang tidak diwajibkan, tidak wajib berpuasa, seperti orang sakit ataupun orang yang sedang safar perjalanan jauh, ya, atau wanita-wanita haid atau wanita nifas, mereka juga butuh makanan-makanan seperti itu, kita butuh makan, maksudnya begitu. Maka dari itu bapak, ya, nah, bapak silahkan berdagang tapi dengan syarat, kalau bapak tahu misalnya dia itu memang sengaja tidak puasa, jangan dilayani, ya, sebagai peringatan buat dia. Nah, bagaimana kalau ternyata yang membelinya non muslim, ya, maka itu tidak mengapa, kita layani dia dan halal buat kita. Kenapa? Karena non muslim memang tidak ada kewajiban untuk berpuasa, walaupun nanti pada hari kiamat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada dia tidak berpuasa. Ya Allah a'lam.
Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Pak Slamet yang berada di Purworejo. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan Ustaz. Tadi dikatakan Ustaz mengenai keutamaan bersedekah di bulan puasa. Nah, bagaimana jika kita mengumpulkan sedekah agar lebih banyak dan keutamaan yang lebih besar kita kumpulkan hingga bulan Ramadan?
Iya. Apa namanya? Tentunya apa namanya? Bersedekah bukan hanya sebatas keutamaannya di bulan Ramadan saja. Di sana ada waktu-waktu yang tentunya juga utama untuk bersedekah. Seperti misalnya di awal 10 bulan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena di saat itu amalan soleh sangat besar pahalanya di sisi Allah, termasuk sedekah. Kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-amal salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada satupun hari-hari yang amalan soleh sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di saat ada teman kita atau saudara kita mendapatkan kesusahan, maka sedekah pada waktu itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan dengan alasan untuk menunggu nanti bulan Ramadan. Jangan. Ya, ketika kita melihat ada saudara kita yang butuh bantuan pada waktu itu juga, ya, maka pada waktu itu segera kita bantu, Pak. Karena di saat itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang takut miskin, ya, di saat kita kikir, di situ pahala sedekah menjadi besar. Maka jangan sia-siakan. Karena sudah kita penting pahami bahwa waktu-waktu yang bersedekah di situ pahalanya menjadi besar bukan hanya di bulan Ramadan, namun di sana ada waktu-waktu juga yang nilai pahala menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita, saya mau nyisihkan duit nanti buat Ramadan, ya, maka pada waktu itu tanpa kita juga menyusahkan diri kita, pertama, yang kedua, tanpa kita juga pelit, ya, untuk selalu bersedekah di hari-hari biasa, apalagi kalau ternyata di situ ada keutamaan khusus, ya, maka silakan. Sehingga pada waktu itu, ya, ikhwatul Islam, azakumullah, ya, kita juga bisa mengoptimalkan sedekah kita di bulan Ramadan, wallahu
a'lam. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wahyu di Cikarang. Barakallahu fikum, ya Ustaz, saya ingin menanyakan hadis tentang bahwa Allah mengharamkan neraka atas orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Apakah hadis tersebut sahih?
Hadis ini adalah hadis yang batil. Ya, hanya sebatas ia bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan lalu Allah haramkan dari api neraka, aneh sekali. Bagaimana kalau dia bergembira tapi dia tidak puasa? Bagaimana kalau dia bergembira sebatas bergembira saja? Yang penting saya sudah bergembira, saya sudah diharamkan dari api neraka. Ini sebuah perkataan yang tidak mungkin diucapkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Ini adalah hadis yang batil, hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam.
Nah, ya, jazakallahu khairan atas jawaban demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Nah, ya Ustaz, di negeri kita, di masyarakat kita, yang ma'ruf kita ketahui, di pada saat tarawih itu diselingi dengan bacaan salawat yang dikeraskan dan di dibalas dengan bacaan oleh makmum. Bolehkah kita membaca salawat karena kita mendengar nama Nabi disebutkan di situ, walaupun kita tahu bahwa menyelingi tarawih dengan salawat itu perbuatan yang mengada-ngada?
La syak, tidak ragu lagi bahwa apabila kita menyebut mendengar nama Rasulullah SAW, kita disyariatkan untuk bersalawat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, raghima anfum ri'in dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Ya, semoga terhina seorang hamba yang disebutkan di sisinya namamu tapi tidak bersalawat untukmu. Dan dalam riwayat Tirmizi, ya al-bakhil man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang bakhil itu adalah man dzukirtu 'indahu, orang yang disebutkan aku di sisinya, falam yusalli 'alaihi, tapi ia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bersalawat karena tujuannya, karena ingin, karena mendengar nama Rasulullah disebut, bukan karena itu adalah sebagai sebuah keyakinan, ada ritual antara antara rakaat dengan rakaat berikutnya, bukan karena keyakinan adanya ritual tersebut, tidak. Ya, berbeda kalau kita punya keyakinan, kalau itu disunahkan dengan tanpa dalil. Sementara agama kita bukan berdasarkan ro'yu, bukan berdasarkan perasaan, tapi agama kita berdasarkan wahyu. Ya, kalau ternyata itu tidak ada di zaman Rasulullah, apakah kita pernah mendengar Rasulullah SAW menyelang-nyelangi seperti itu di saat Rasulullah SAW sholat taraweh? Apakah juga di zaman sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in? Siapa yang lebih semangat kepada kebaikan? Siapa yang lebih tahu tentang kebaikan, kita atau mereka?
Allahu akbar. Nah. Ya, jazakallahu khairan. Dan selanjutnya masih satu kembali di layanan pesan singkat Ustaz, ada beberapa pertanyaan sebenarnya, di antaranya dari Ummu Ida yang berada di Banyuwangi, yaitu mengenai salat tarawih pula. Ya Ustaz, di masjid kami salat tarawih yang berlangsung cukup lama sehingga saya beserta keluarga seringnya salat tarawih di rumah. Bolehkah saya tersebut saya lakukan?
Kalau memang ternyata kita tidak mampu untuk sholat taraweh di masjid karena lamanya, maka silakan kita sholat taraweh di rumah. Ya, tidak mengapa kita untuk sholat taraweh di rumah. Terkadang di antara kita ada yang ingin mengamalkan sunnah seperti terlupa sahabat sholat tarawehnya lama, mengakibatkan akhirnya masyarakat lari, ya, tidak mau sholat taraweh di masjid. Ini sebetulnya akhirnya sikap seperti ini tidak baik. Yang lebih baik adalah, ya, untuk kita meringankan. Yang terpenting adalah masyarakat mau dulu sholat taraweh. Mereka belum, tidak sama dengan kita, tidak terbiasa dengan kita panjangkan. Ya, nah, kalau kita mau kita panjangkan, ya silakan. Misalnya, ayo kita sholat taraweh jam 1 malam, ya, jam 2 malam. Silakan Anda panjangkan bagi mereka yang mau ikut saja. Adapun kemudian kita panjangkan gara-gara itu akhirnya masyarakat lari, maka yang menurut hemat saya ini kurang bagus dan kurang baik. Karena Rasulullah SAW sabda, innama bu'ithum muyassirin walam tub'athum mu'assirin. Ya, kalian itu diutus oleh Allah untuk memberikan kemudahan, dan tidak diutus, kata Rasulullah, untuk membuat orang susah. Tidak. Beliau juga bersabda, basyiru, ya, wala tunaffiru, ya, berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lain lari. Maka kita berusaha, yang terpenting adalah masyarakat mau melaksanakan apa yang telah Rasulullah SAW anjurkan kepada kita tersebut. Ya, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan yang telepon. Silakan bagi Anda ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di 0218236543. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Bapak Darno di Riau ini, Ustaz.
Pak Darno di Riau, Pak Darno, mohon dikecilkan Pak volume TV-nya, Pak, supaya Bapak konsentrasi di layanan telepon saja. Nah, silahkan Pak Darno.
Iya. Mohon maaf nih, Ustaz, di apa yang ingin saya tanyakan di luar tema.
Ya, silakan, Pak.
Ya, yang ingin saya tanyakan tentang hadis Rasulullah yang menyatakan tidaklah beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Apakah termasuk hadis tersebut apabila saya tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangga tidur dalam keadaan lapar, namun laparnya tetangga bukan karena tidak adanya yang dimakan, namun yang seharusnya dipergunakan untuk keluarga dia pergunakan untuk berjudi, dan bagaimana hukumnya kalau saya tidak membantu karena bertujuan untuk mengingatkan mereka supaya lebih mementingkan keluarga daripada berjudi, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maka Bapak, ya kalau keadaan seperti itu, kita hanya sebatas memberikan makan kepada anak dan istrinya saja. Adapun dianya yang suka berjudi, ya tidak mengapa kita tidak berikan, karena khawatir kalau kita berikan malah digunakan untuk berjudi lagi. Dan itu merupakan peringatan kepada dia akan ya perbuatan-perbuatan dia yang rusak tersebut. Ya. Maka sehingga akhirnya perbuatan dia itu menyebabkan anak dan istrinya sengsara, susah, kelaparan gara-gara perbuatannya. Maka kita bantu orang-orang yang ya perlu kita bantu. Adapun orang ini kita berikan peringatan dengan kita tidak bantu, ya tidak mengapa. Wallahu a'lam.
Nah, baik, demikian untuk Bapak Darno yang berada di Riau. Baik, selanjutnya masih di layanan telepon 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali, ya silahkan. Nah, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
Halo. Iya, di sudah masuk, Pak. Silahkan. Dengan siapa di mana?
Pak Untung.
Nah, silakan Pak Untung.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, dikecilkan Pak Untung volume radionya, Pak Untung.
Baik, Ustaz. Ya. Ana mau nanya gini, Ustaz. Nanti kan sebentar lagi saum bulan Ramadan, Ustaz. Nah, masuk di bulan Ramadan ini biasanya kan banyak di antara kita-kita ini kaum muslimin mencari pada saat tarawih itu mencari imam yang cepat, Ustaz. Nah, sementara kita kan pengen yang imamnya tartil bacanya, Ustaz. Kadang kan banyak ada yang Ustaz itu bacanya satu napas Fatihahnya gitu, Ustaz. Sementara kesian yang orang-orang yang udah sepuh gitu kan, baru sebentar, wah amin gitu. Ustaz, bagaimana dengan imam yang seperti itu, Ustaz, yang bacanya tidak tartil, satu napas dan cepat gerakannya gitu. Sementara kan kalau kita mengikuti Rasulullah itu kan gerakannya agak gak terlalu cepat,
cuma ninah
gitu, Ustaz. Nah itu kita bagaimana dengan imam yang seperti itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di antara rukun yang harus dipenuhi dalam sholat adalah tuma'ninah. Dan orang yang sangat cepat dan tidak tuma'ninah, kita tidak perlu sholat di belakang dia karena sholatnya tidak sah. Dan hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, ada seorang laki-laki masuk ke masjid dan sholat dengan cepatnya dan tidak tuma'ninah. Maka Rasulullah bersabda kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia kembali lagi sholat. Setelah sholat, Rasulullah bersabda lagi, kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya dia minta diajarkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengajarkan supaya dia tuma'ninah. Kalau misalnya dia sholat tarawih begitu cepatnya, ya, pertama dia membaca Al-Fatihah satu nafas, para ulama mengatakan bahwa ini termasuk kebid'ahan dalam agama. Yang kedua, sholatnya cepat sekali, tidak tuma'ninah, ini menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah, percuma. Ya, kenapa? Karena tuma'ninah itu rukun sholat dengan ijma' para ulama. Maka karena dia sudah kehilangan rukun, Bapak, maka kewajiban kita mengingatkan dia. Jangan terlalu cepat, Pak. Ya, harus tuma'ninah. Dahulu bagaimana Rasulullah SAW sholat, ya, apa namanya, tarawih. Kita berusaha untuk mencontoh. Nah, Bapak berikan masukan-masukan yang baik kepada dia. Tapi kalau kita sudah berikan masukan ternyata begitu terus, ya sudahlah, kita cari masjid lain yang imamnya bisa tartil, kita pun juga bisa merasa nikmat ya untuk sholat di belakang imam tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
Bagaimana jika kita menemukan hal tersebut, kita membatalkan diri dan kemudian kita sholat sendiri di rumah, Ustaz?
Kalau memang ternyata tidak tumanina, yang berakibat tentunya sholatnya pun juga tidak diterima oleh Allah, ya tidak mengapa kita pulang ke rumah lalu kita sholat sendiri di rumah.
Nah, ya baik, demikian untuk Bapak Untung yang berada di Pondok Ungu. Ya baik, saya selanjutnya masih di layanan telepon 0218236543. Nah, halo. Ya silakan. Bagi Anda ingin bertanya langsung kembali di layanan telepon. Halo. Ya, belum ada yang terkoneksi rupanya. Nah, sudah ada yang masuk, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu? Halo, Ibu. Halo. Nah, terputus. Ya, mohon maaf untuk Ibu yang menghubungi kami. Ya, sambil menunggu ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan singkat. Ini ada perlu perusahaan pemahaman. Ya Ustaz, bagaimanakah sikap saya jika saya masih mempunyai hutang puasa di tahun yang lalu, tapi sedangkan ya kita ada hadis katanya yang tidak boleh berpuasa menjelang Ramadan, menjelang setiap Ramadan ya. Bagaimanakah saya harus berpuasa membayar hutang lunas sedangkan hal tersebut tidak diperbolehkan?
Tidak diperbolehkan itu kata para ulama kalau ternyata tidak ada keperluan. Karena Rasulullah sabda dalam hadis tersebut, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain illa an yasuma ahadukum sawma. Ya, kata Rasulullah, jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali, lihat kata Rasulullah, kecuali buat orang yang punya kebiasaan puasa. Seperti antum yang punya kebiasaan Senin Kamis, silakan. Seperti antum yang punya kebiasaan puasa Daud, silakan. Apalagi kalau ternyata dia ada punya kewajiban untuk membayar, maka pada waktu itu ini pengecualian, ya, untuk apa daripada larangan hadis tersebut. Wallahu a'lam.
Nah, jazakallahu khair. Baik, untuk selanjutnya masih di layanan pesan singkat kembali ya. Ya, kami akan angkat. Ya Ustaz, bagaimanakah cara menghindari dosa untuk menghindari ghibah ya, karena mungkin dosa untuk membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya dapat kita hindari. Dan yang paling sulit adalah menggibah. Bagaimana caranya kita supaya terhindar dari dosa menggibah di bulan puasa?
Agar terhindar, hendaknya kata para ulama, sebelum kita berucap sesuatu kita berpikir terlebih dahulu apakah yang kita ucapkan itu dosa atau tidak. Apabila ternyata yang kita ucapkan itu dosa, jangan berucap. Yang kedua, kita tinggalkan teman-teman yang memang punya kebiasaan suka menggibah. Jangan berteman dengan dia. Dan kalau kita berada di majelis ghibah, segera kita tinggalkan. Ya, semaksimal mungkin untuk kita tinggalkan, bahkan kita ingkari pelakunya. Ya, maka kalau kita ternyata ya, termasuk orang yang mudah menggibah, bertakwalah kita kepada Allah. Jangan sampai puasa kita malah tidak menyebabkan kita, ya, apa, tidak membuat kita jerah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Akibatnya puasa kita tidak diterima oleh Allah. Allah tidak butuh kepada puasa kita. Maka di sini ya, kita berusaha yang pertama menjaga lisan. Yang kemudian setiap ucapan yang kita ucapkan, pikirkan dulu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita menjauhi teman-teman yang memang punya tabiat selalu menggibah. Dan selalu menggibah kalau kita bermajlis dengan dia, kita tinggalkan. Ya, karena itu akan menyebabkan kita terjerumus terus ke dalam perbuatan-perbuatan seperti itu. Na'udzubillah.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, alhamdulillah saya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Namun di satu sisi saya takut akan datangnya bulan Ramadan dikarenakan takut tidak diterimanya amalan saya dan tidak dapat secara maksimal beribadah di bulan puasa, dan takut pula tidak diampuni dosa saya keluar di bulan Ramadan tersebut. Apakah boleh saya berperasaan seperti ini?
Rasa takut itu apabila malah menimbulkan suudzon kepada Allah, ini tidak baik. Tapi kalau rasa takut itu sebatas sebuah kekhawatiran yang menyebabkan kita bersungguh-sungguh dan sambil terus berharap, maka itu baik. Ya, karena rasa takut harus diimbangi dengan rasa berharap dan cinta. Ya, sebab kalau tidak diimbangi dengan berharap kepada Allah, akibatnya kita suudzon kepada Allah. Akhirnya kita bertambah malah berbuat dosa. Akibat daripada rasa takut akhirnya menyebabkan kita putus asa dari rahmat Allah, kita pun suudzon kepada Allah. Tapi yang benar bagaimana? Ya. Yang benar rasa takut itu diimbangi dengan berharap. Dengan harapan mudah-mudahan Allah menerima pahala saya. Sehingga takut dan berharap itu seimbang. Di saat itu memberikan kekuatan yang dahsyat ya, untuk senantiasa istiqomah di atas kebaikan. Barangkali yang saya sampaikan pada malam ini cukup ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dan mudah-mudahan semoga Allah membantu kita untuk senantiasa memaksimalkan puasa Ramadan kita. Ya, dan kemudian kita diberikan oleh Allah kesehatan ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan bulan Ramadan di tahun ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.